Predragi bratje in sestre, najprej vsem prav lep in prisrčen pozdrav. Pozdravljam najprej brata Mašnika, patra Roberta Guardiana in rektorja cerkve tu na Brezjah. Pozdravljam vse mašne pomočnike, naše pevce, bravce. In potem pozdravljam vse vas, dragi brati in sestre, ki ste tu zbrani. In seveda med vami še posebej pozdravljam vse tiste, ki prihajate iz različnih krajev po svetu in ste danes tu pri tej naši lepi sveti maši, pri tem našem lepem srečanju. Posebej vam voščim z apostolom Petrom, tam na začetku svojega prvega pisma, tako naslovi vsem rojakom, razseljenim in potem našteje tam razne kraje, vse dežele, kjer bi lahko bili, in pravi, vsem naj se pomnožita milost in mir. In to je moje, naše voščilo, dragi brati in sestre, vam vsem. Lepo pozdravljam tudi vso samostansko skupnost tu na Brezja, batrov frančiškanov, šolske sestre, ovidim tudi moče kakšne druge sestre so še tukaj ali redovniki, vsem prisrčeni lep pozdrav. Evo na to današnjo lepo nedeljo. Smo prebrali tri odlomke, ki se berejo danes po vsem svetu. 14. med nedelja, med letom današnjega dneva. Pa verjamem, da ste vsi, če ste bili z mislijo tudi pri naših rojakih in pri že, našli vsak, pri vsakem svoj stik s to našo mislijo, s tem našim načrtom. V prvem brilu smo slišali o prestolnici Jeruzalem. Prestolnica Jeruzalem, kašen, lep znak, kašen simbol, lede, tudi tako je za naše rojake. V drugem brilu smo slišali apostola Pavla, kako nekoliko, pa poznamo iz drugih odlomkov še bolj, kako rešuje svoj odnos do svojih rojakov, doma in po svetu. On rekli dve besedi potem. In pri Luku, evangeliji, gledajte, ko nalaz za današnjo nedeljo, kako so šli apostoli po vsem svetu, prišli nazaj in kako so bili vsi navdušeni, kaj se je vse dogajalo, kako jim je šlo. In ko so končali in so se končno ustavili, je Kristus rekel nekaj, kar mislim, da noben od njih ni čakal. In je rekel, vi pa se ne veselite, niti tega, da so vam hudi duhovi pokorni. Tu se vidi, da so imeli za najbuše, da so hude duhove izganjili. Ampak, veselite se tega, da so vaša imena zapisana v nebesih. Lepa, lepa misel, lete. Tudi za vse nas, za vse naše rojake. Svetopisemskim piscem vse zemeljske stvarnosti govorijo o Bogu in nobene reči ni na svetu, ki bi je navdihnjeni pisci ne uporabili za ponazarjanje navzočnosti Boga v svetu in njegovega delovanja v njem. Vedno zdaj zmislijo pri naših ljudeh po vsem svetu. Takšna stvarnost je vsekakor tudi domovina ali dežela, ki jo Gospod daje v upravo določenemu ljudstvu, kakor piše Mojzes. Se mi zdi lepa ta misel, kako spomni se starodavnih dni, piše, premisli leta iz roda v rod, vprašaj očeta in povedal ti bo svoje starce in razložili ti bodo, ko je najvišji narodom delil posest, ko je ločeval človeške otroke, je ljudstvom določila zemlja po številu Izraelovih sinov, vsakemu svoj kos. Smo v Božjih rokah, gledajte kako lepo, piše Mojzes, on narode razširja in jih spet stiska skupaj. Tako, v Božjih rokah smo. In to je naša lepa misel, gledajte, tudi za naši dan. Domovina izvoljenega ljudstva je znana zlasti po dveh nazivih, vsi jih poznate. Obljubljena dežela, prvo ime. In drugo, dežela, kjer teče mleko in med. So še druga imena, ma ti dve sta najbolj znani. Med vsemi pisci pa je zelo priljubljeno tudi označevanje in isto vetenje domovine s prestolnico Jeruzalem ali z goro Sion. To nam ni tako blizu, ampak vsi, ki malo sledimo berila in te reči, vidimo, kako je dosti krat tako, da je z Jeruzalem, Jerusalem, tako, je mišljen cel narod, vse izvoljeno ljudstvo. Zlasti preroških besedil, ki izražajo ljubezen in hrepenenje po prestolnici in torej po celi domovini, je brez konca, lahko rečemo, v Božji besedi. In med najlepše spadajo vsekakor odlomki v zadnjih desetih poglavjih proroka Izaija. Tudi tujcem piše in tistim brez potomcev bo Gospod dal v svoji hiši in sredi svojih zidov prostor in ime, ki je boljše ko sinovi in hčere. Večno ime jim bo dal, ki ne bo nikoli istrebljeno. Na višavi v svetišču prebiva Gospod in pri potrtem in ponižanem, da oživi duha ponižanih in oživi srce potrtih. Razne reči, kdor hodi po svetu, ve vse, kaj, izkusi, kako se te reči stalno ponavljajo in kako moraš stalno nekaj dodati, nekaj popravljati, nekaj nadoknaditi, da stojiš trdno in da greš naprej. In potem veličastne besede, ki jih beremo tam okrog Božiča, za tri kralje, ustani, zasi, kaj ti prišla je tvoja luč in Gospodovo veličastvo je šlo nad teboj, o Jeruzalemu. Zakaj bogatstvo morja se obrne k tebi, zakladi narodov pride k tebi. Množica velblodov te zagrne, dromedari iz Madijana in Efe, vsi pridejo iz Sabe, zlata in kadila nesejo in veselo oznanjajo slavna dela Gospodova. In to lepo nam je v tem poledu v tolažbo, zlasti beseda iz Razodetja, apostola Janeza, da je videl velikansko množico, ki je nihče ni mogel prešteti, vseh narodov in jezikov in rodov in ljudstev. Evo, smo notri, lete, in ta misel na naše zedinjenje, naše skupno bivanje, tudi kot narodi, bomo v nebesih na nek način, kakorkoli, skupaj. In se tega veselimo in to nam daje moč že na tem svetu. Gremo drugemu berilu. Apostol Pavel je bil določen, da prelomi zviro svojega naroda, če smemo tako reči, in razdela prehod iz stare zaveze v novo zavezo. Noben drug apostol ni tega toliko naredil in ne tako v globino in tako zares, vidite. Vsa krščanska zgodovina in nauke, vse lahko rečemo, sloni v veliki miri na njem. Kar se tiče tega prehoda, evangelije na evangelije, ustajenje je ustajenje, ampak je bilo treba izpeljati vse te reči in Pavel je tukaj neprekosljiv. Po srečanju pred Damaskom se je v mnogih pogledih znašel osamljen in podoben Izmaelu, Abrahamovemu sinu, ta prvemu, ki je njegova roka bila proti vsem in je roka vseh bila proti njemu, tako mu je Gospod napovedal že Hagare in njegovi mami. Vendar je presenetljivo, kako ljubeče in dobrohotno govori o svojih rojakih. Pa našteva tam v drugem pismu Korinčanom, spomnite se, kaj vse hudega je prestal in to večina od svojih, ne toliko od poganov, od njegovih rojakov. Kako so mu tolikokrat grozili smrtjo. In ko je v Rimu sklical judovske prvake, jim je rekel, lepo pokaže to, kako je on vse te reči premagoval, glede. Ker so judje ugovarjali, je rekel, sem bil prisiljen sklicati se na cesarja, vendar ne tako, kakor da bi jaz svoj narod imel v čem tožiti. Izrecno je izuzil vsak tak pogled. V pismu Rimljanom piše, kakšna je njegova bolečina. Želel bi namreč, da bi bil sam zavržen, ločen od Kristusa za svoje brate, ki so moji rojaki po mesu. Oni so Izraelci, njihovo je posinovljenje in slava, zaveze in zakonodaja, bogoslužje in obljube. Njihovi so ovčaki in iz njih po mesu izhaja Kristus, Bog, ki je nad vsem slavljen na veke. Amen. Vrede, kako pri vsem hudem, ki bi lahko marsikaj hudega naštel, kako lepo jih je zagovoril, kako lepo brani so v svoj narod, v svojo ljubino. Kolikor sem apostol za pogane, piše, hočem delati čast svoje službi, če bi morda s tem razumel svoje rojake in vsaj nekatere od njih rešil. Na več mestih, ta njegova lepa misel o izvoljenju ljudstvu, o njegovem narodu in ta njegova prošnja, ta lepa molitev, vedno znova jih čuti kot svoje, kot zanje odgovoren, odpušča, odpušča in gre naprej. In smo pri evangeliju. Evangelist Luka je med vsemi evangelisti največji svetovlan, kakor vsi veste. In obzorje njegovega evangelija je najširše od Luka. Tudi on pozna Judejo, Samarijo, Galilejo, to, da angeli že ob rojstvu našega gospoda voščijo mir vsem ljudem. Simeon vidi v detetu luč razsvetljenje poganov, se pravi, vseh drugih narodov tudi. In njegov rodovnik gre nazaj do Adama in Eve. Pri Mateji od Abrahama do Kristusa, pri Luku od Kristusa nazaj do Adama in Eve. Se vidi ta njegova širina, ta njegov pogled na celotno zgodovino, na ves svet, na vse. V katerokoli mesto, torej, v njegovem evangeliju pošilja oznanjevalce, ko smo slišali danes, vsako mesto in kraj, brez omejitve, že pred ustajenjem. Pri Mateju pravi Kristus učence, tukaj ostanete, v samarijska mesta niti ne vstopajte. Pri Luku gre že prej, čez in čez, po vsem svetu. Katerokoli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, s čimer vam postrežejo. Ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in jim govorite, približalo se vam je Božje kraljestvo. Lepo govori o Samarjanih in mesto izvoljenega ljudstva bodo na mesijanski gozdiji zavzeli povabljenci iz vseh narodov sveta, od vzhoda in zahoda in severa in juga, in bodo sedli za mizo v Božjem kraljestvu. Tako nas današnji Luka, tudi naš evangelij, ima tudi cel evangelij po Luku, tako lepo širi naše obzorje in povezuje, nas povezuje z vsemi našimi rojaki, povezuje njih med sabo in povezuje njih z nami. In naj bo danes naša prošnja, dragi brati in sestre, da bi se resnično te vezi čim bolj okrepile, da bi skrbeli za to, mi tu doma dosti lahko naredimo. Prepričan sem, dosti več lahko naredimo. V mnogih politih in mnoge načine. Ampak da bi tudi ti naši rojaki po svetu čutili to našo ljubezen do njih, to našo povezanost, da bi se oni med sabo lepo povezovali, povezovali z nami in mi se vsi povezujemo, glede v to prelepo, prečudovito našo vesoljno katoliško cerkev. Naj nas vse spremlja Božji blagoslov.